Velkommen til en ny episode med Spacepodden, romsnakk i sofakroken. Mitt navn Frede Fløan, og i dag har jeg med meg en helt ny Spacepodden-host, Patrick Nikolai Falkeid. Dere skal få bli godt kjent med Patrick senere, men i dag skal vi fokusere på Isar Aerospace sin første oppskytning fra Andøya, Going Full Spectrum. Vi har med oss rakett- og podcastveteran Simen Flotterflo og Herman Kastberg, som er prosjektleder for Framsatt-satellitene, som skal skytes opp på neste rakett med ISAR, som begge er klar for å spekulere, synse og fortelle om hvordan det føles at Norge endelig har kommet i gang med orbitale oppskytningsforsøk fra Andøya. Og før vi setter i gang her, rask disclaimer, vi vet foreløpig ikke alt, så ta det her med en klype salt. Bak teknikken har vi Sara Green, som med det sagt, 3, 2, 1, launch-episode. Patrick, kan du gi oss en rundown av hva som akkurat har skjedd?
Ja, takk. Klokken nå 14.30 i studio. To timer tidligere, søndag 30. mars 2025, ble europeisk romhistorie skrevet og så omskrevet på bare 30 sekunder. Fra Andøya Spaceport skjøt tyske Isar Aerospace opp sin aller første Spectrum-bærerakett, den 28 meter høye raketten drevet av 10 hjemmeutviklet Aquila-motorer, lettet med et kraftig drønn, og steg stødig opp mot nordnorsk himmel. Etter omtrent 30 sekunder i lufta ble raketten terminert. Den skal ha begynt å vippe rundt 18 sekunder inn i ferden, og noen sekunder senere ble alle motorene i første trinn stengt ned. Raketten mistet så løfteevne og falt ukontrollert. På dette tidspunktet kuttet Isar Aerospace sin live-videostrøm, men man kan finne video av eksplosjonen på VG. Ifølge Isar Aerospace falt raketten rett ned i havet utenfor Andøya, og oppskytningsrampen ser ut til å være intakt. Det ikke meldt om skader på hverken personell eller infrastruktur. Ferdselsforbudet i området fungerte derfor etter planen. What a success, skriver Isar Aerospace i etterkant. Det ikke ironisk fordi de har fått data og innsikt i fremtidige forbedringer. Dette første gang en orbital rakett ble skutt opp fra det europeiske fastlandet, en milepæl uansett utfall. En krisestab ble satt på Andøya bare 26 minutter etter oppskytningen, og den ble løst opp en time senere. ESA-direktør Josef Aschbacher var rast ute og sa det sånn, «Rocket launch is hard, never give up». Og det er kanskje hele poenget.
For en fantastisk dag, gutter.
Mm-hmm.
Simon,
absolutt.
Hva tenker du om det her?
Nei, første tanken jo for en fantastisk livestream NASA Spaceflight Crew har da lever. Det var jo egentlig noe som det offentlige ikke skulle få se. Isar hadde jo ikke tenkt å streame her, men da vi tunet inn like før launch i dag, så vi drone footage, vi så plenty med ulike vinkler og et vakkert vær oppe på Andøya, som har vært det som var hovedproblemet til Isar til nå. Og Isar levert varene på flere måter. De launchet akkurat da de hadde tenkt å launch. Ingen holds, ingen aborts. Det er forholdsvis unikt for et første forsøk. Så vi jo etter hvert at den ikke hadde den skyvkraften som en kanskje trenger for å komme seg til verdensrommet. Det jo 670 kilonewton med guffe på første steget der. Men jeg tror ikke den hadde akkurat i dag da.
Litt av det du sier er altså at selv om han ikke kom seg til bane, så var dette en historisk god launch allikevel?
Historisk launch, som på mange måter er god. Jeg hadde faktisk forventet at den kom til å komme seg litt lenger, ja. Men den kom seg jo over den første viktige dørstokkmila, nemlig å komme seg vekk fra padden. Det er jo plenty med infrastruktur der som tar lang tid å utvikle og lang tid å reparere. RFA har jo kjent litt på det, de sprengte jo sin første trinn på bakkesystemene sine, og som du sier i starten her, så bommet de jo på padden heldigvis, så hvis det er så enkelt som at de har flere raketter på produksjonslinja nå, så er det uvurderlig data de har fått på raketten sin i dag da.
Absolutt, og det er jo litt interessant med vår andre gjest her, Herman. Du kan jo få lov til å gi en liten introduksjon av ditt perspektiv også.
Mitt navn er Herman Kasper, jeg er prosjektleder for Framsatt, som ble nevnt litt tidligere, og det er jo, når vi ser på den raketten her, og det telles ned, og det begynner å lage ordentlig lyd ved null, nullpunktet, og det starter å telle andre veien, da begynner hjertet å dunke. Og spesielt når man ser at det går riktig vei, det er ikke noe Det ikke noe eksplosjon i starten, det ser ut som alt skal gå akkurat som det skal. Og den får god fortgang oppover. Men etter hvert så ser man at den går litt andre veien da.
Ja, det bokstavlig talt. Den skulle jo gjøre en pitch-over maneuver, og pitch-over ble det 180 grader rett ned mot bakken.
Ja. Det var tydelig at de... altså, vi har jo... sånn som jeg så det der, så virket det som at raketten hadde for lite skyvkraft, rett og slett. Den, veier, den skal veie 50 tonn, den har cirka 60-70 tonn med skyvkraft, så det skal være litt over 1-1 i thrust-to-weight ratio. Mm. Men sånn som jeg så det, så sluttet den å akselerere ganske kjapt. Og så har vi jo et sånt guidance, navigation and control system, avionikk, som prøver å thrust vector control motoren for å sikre at den står balansert. Det klarte den jo ikke, den begynte jo å oscillere og vippe frem og tilbake, og til slutt så var det en orientering som gjorde at den skrudde av motoren sine.
Ja, hvorfor tror du det er sett, Simon?
Det er ikke godt å si, altså det er jo første gangen de har fyret opp for flight. Jeg liker jo å tro at de vet thrustnivåene på motorene sine fra static fire de har gjort like før, og derfor man gjør det. Men hvem vet, kanskje det var noe med tanktrykkene eller et eller annet sånt som gjorde at motorene levert noe annet enn det som de er ratet for. Men det virker som at de har mange systemer som funker, da, ettersom at den jo skrudde seg av, og ingen tok skade av det som skjedde.
Ja, for er det bekreftet at ingen av motorene skrudde seg?
Så, som jeg nevnt, så hadde vi jo i seg en veldig bra stream, og på den streamen så hadde vi jo også en indikator på hvordan motorer som brann. Og alle motorene brann, eller funket, ifølge den infografikken, så det så ut som de hadde mest av noen motorer.
Mm. Jeg tror jeg ville ta den infografikken med en liten klippesalt, da.
Men det, ja, men det skjedde liksom ikke noen sånne energetic event, eller sånn eksplosjoner, eller noe hosting, eller noe sånt ifra motorene. De så ganske jevn og fin ut, så...
Da er det rett og slett bare at motorene ikke leverte nok skyvekraft.
Det må jo ha skjedd det da, tenker jeg, ettersom at den jo ikke får oppover. Men jeg klarer ikke helt å skjønne hva som ligger til grunn for det. Men,
det kan jo også hende... nå er jeg ikke helt sikker på det, så det er også en liten spekulering, men... FTS-systemet til ISAR, Flight Termination Systemet, det er vel nevnt at det er egentlig bare at den skrur av motoren.
Ja.
Så det også da kanskje skjedde etter den begynte å svinge litt for mye, så bare skjøtte de av motoren.
Vi så det på toppunktet i banen, da skrudde de seg på ganske clean, clean vis. Så, men det som jeg synes det er litt interessant, for det, den motoren her er jo en såkalt gas generator motor. Okay. Da er det bittelitt av drivstoffet som brukes på en litt mindre rakettmotor til å drive en turbin som driver pumpene. Og det er jo ansett som en forholdsvis forstått teknologi innenfor rakettbransjen. Den var en veldig vanlig engine cycle. Også Saturn 5-raketten hadde det. Falcon 9 har det. ISAR har ikke, nei, RF har ikke det. De har en mye mer komplisert stage combustion cycle som de har slettet litt med, men det at, at ISAR skulle få problemer med denne motortypen med 4,5 milliarder norske kroner i funding. Rockets are hard, det er vel det vi har sett et tenkt på i dag, men de hadde vel ikke satt målesett om å treffe banen i dag heller, så forventningene var jo forholdsvis satt lav da, på forhånd.
Men nå snakker vi veldig mye om spesifikke delsystemer og ja, på raketten. Vil du, Simon, dra oss litt gjennom raketten, altså Spectrum, som ISAR Aerospace launchet i dag?
Ja.
Og fortelle litt hvordan den fungerer på et litt sånn overordnet plan.
Ja, så det er to trins rakett. Et første trinn med 9 motorer, og et andre trinn med 1 motor. Og det er den samme motoren, bare med litt annen dyse, som skiller dem fra første og andre trinn da. Og denne raketten er ca. 30 meter høy, den er 2 meter bred, så det er helt samme egentlig som RFA og alle de europeiske startup-selskapene holder på med. Mindre nyttelaste bane enn Falcon 9. Spectrum har ca. 1 tonn med nyttelast, så den kan bære til bane, lav urbane, eller polar bane, mens Falcon 9 for eksempel har 20 tonn eller 20 000 kilo. Den bruker gassgenerator-cyclen, og er laget av karbonfiberkomposit, så den er veldig lett. Rocket Lab gjør det samme. RFA bruker rustfritt stål, til motsetning. Det et forholdsvis ungt selskap, de stiftet i 2018. De har fått med seg ganske heftige investorer på kjøresett her. De har fått Porsche, Airbus, NATO har vært inn der, og en som heter for Bulent Altan har også vært med å sponsre ham helt fra starten. Han var jo av første Avionik-medlemmet til SpaceX, for eksempel. Så de har en del riktige folk med seg på laget, og det som litt artig det jo at ISAR startet jo fra en studentorganisasjon som heter for WAR på Universitetet i München. Det jo et lag som Propul Santanu har konkurrert mot på ymse rakettkonkurranser i verden og slått.
De er på en av dem.
Ja, men det er litt artig å se at det har sprunget ut fra et studentmiljø, da, og at vi som nordmenn får være en del av det ved at det skjer på Anja. Og jeg synes Anja har vært veldig ryddig i prosessene som de har ført der. De har vært litt sånn under radaren. Ja. Men når det kom til stykket, så fikk vi en stream, og talspersoner var ute i media og snakket med en gang hva som hadde skjedd, og jeg veldig sikker på at det som skjedde i dag ble gjort på den tryggeste måten mulig, og hvis den oppskjøtningspadden overlevde, som jeg tror den gjorde, det sies jo så, så trenger ikke å være egentlig en setback for ISAR. I hvert fall ikke for Anja. Og når ISAR begynner å launch, så får Anja cashflow, det er jo det som er produktet til Anja, at folk skjøter opp ifra sin pad. Så her kan bli ganske bra.
Absolutt. Du har jo også perspektivet fra hovedkonkurrenten, Simon, i RFA. Hva tror du er de største forskjellene mellom de to firmaene?
Fundinggraden er jo første punkt, da. Så ISAR har jo nesten dobbelt det av fundinga som RFA har skaffet. Og ISAR er jo på linje med de amerikanske oppstartsselskapene med funding. Det er snakk om en god håndfull milliarder, da, innen første rakett er bygd. Ganske sjukt å tenke på at det er det som kreves for å bygge raketter. Men jeg vil tro folkene som jobber basically det samme. Augsburg er jo 40 minutter unna München, så det er en del overlapp. Det er ikke mye kommunikasjon mellom aktørene, så det kan jo at ene bedriften har en del knep som den andre har, og jeg vil jo ikke tro at RFA har delt noe av det de erfart på den harde måten i august i fjor, når de sprengt med ISAR. Så ISAR har fremdeles måttet finne ut av de samme flokene, sånn sett. Men jeg tror nok konkurransen tilspisser seg litt nå, da. For padden til RFA er jo begynnende å bli... Altså, de har hatt god tid til å fikse opp den, og det kommer jo en ny rakett fra dem etter hvert. Så det er jo ikke sikkert at kappløpet er definitivt ikke avgjort enda.
Ja, det er heller kanskje i forteste hastighet.
Ja.
RFA, de er vel en, akkurat sånn som ISAR er en spin-off fra en studentorganisasjon, så er vel RFA en spin-off fra en annen organisasjon?
Det er egentlig spin-off fra industrien, kan du si. For det, RFA startet som en gjeng med unge spira som jobber i etablert aerospace-bedrifter. For eksempel MT Aerospace, som er et tysk selskap, og flere av dem hadde jo vært i Rocket Lab også. Og så fant de ut at vi har lyst til at ting skal skje i Europa, så hadde de sikkert fått noe nyss om at det var det samme som ble jobbet på i München og sånt. Så ISAR er altså, direkte fra studentverden, mens RFA er kanskje litt mer fra akademia og industrien, da. Men når shit hits the fan og ting skal skrues ihop, så er det kanskje ikke så stor forskjell. Da skiller ikke egentlig det de så veldig mye for. Mye av det har med hvordan samarbeidspartnere de anskaffer seg, hvor fort de får testet, hvordan arkitektur velger dem. De har en veldig annerledes arkitektur. RFA litt mer avansert på motorfronten, mer simpel på skråg og sånne systemer. Så det er forskjeller. Og jeg hadde som sagt forventet at de kanskje kom til å flyge litt lenger, da, for de har jo vært veldig, de har fått det gode static fires av raketten på forhånd, men hvem vet, kanskje de vet at det var lav thrust, men ville likevel sende den av gårde for å få den verdifulle dataen, og hvem vet, kanskje de pitchet over på den måten for å treffe vattnet, framfor å treffe padden igjen. Det er spekulasjon deluxe, men det vi kan se for sikkert er at de har flydd.
Ja.
De har flight heritage, de vet hvordan det er å fylle. En ting er også det at de har fylt raketten. De har gjort de operasjonene så mange ganger nå, eller x antall ganger for static fires og flere ganger når det var abort på grunn av vær og sånt. Mm. Så de er ganske godt stilt. Nå er det bare å finne ut, sats på at de har riktige sensorer på riktige plasser til å veste eksakt hva som skjedde i dag. Og jeg tror ikke det noe vanskelig for dem å unngå at det skjer igjen. For nå har de faktisk, så det var 18 kamera på det i tillegg. Så hvis det var noe eksternt som påvirket en, så er det på tape mest sannsynligvis også.
Mm. Mm. Vi har jo, SpaceX, de har jo en veldig sånn fail fast mentalitet over dammen der.
Yep.
Jeg har hørt litt kritikk om at Europa kanskje ikke har den samme mentaliteten. Hvordan er det ISER stiller seg i denne her learning curven som NewSpace prøver å få til?
Så lenge jeg har følt ISER, så har jeg fått inntrykk av at de ikke er helt i den cowboy-amerikanske fremgangsmåten. Det kan jo at det har vært litt på grunn av at de er veldig avhengige av investorer utenfor romfartssfæren, så at de må vise at de er confident på produktet, at vi tror det kan bidra til noe fort, ikke at vi trenger ørtenvis av testflights for å få det til å gå rundt. Men jeg merket et ganske tydelig skift når launchen nærmet seg. Da begynte de å fokusere mer på vi skal fly, og så skal vi lære. Det er ikke vi skal til bane og levere en payload, vi skal fly for å lære, og uansett hva som skjer, så har vi lært ved å fly. Mm. Det kom liksom helt på tampen, sånn ja. Som jeg så det.
Ja. Og dette er vel, fordi Herman, fremsatt, den payloaden som ISER skal levere til bane, den var vel først bukket på denne launchen. Og bare det Simon sier om at vi har, at de har endret litt den mentaliteten, det var vel ganske nylig at de ombukket den til senere launches. Kan du fortelle litt om hendelsesforløpet der?
Ja, jeg kan gi litt innblikk der. Så først så hadde vi egentlig framsatt en til den første launchen, den som egentlig gikk opp nå. Men så endret de fra å gå fra den orbitale til en annen type bane uten payload, og da flyttet vi da den første framsatten senere. Jeg kan gi litt grann bakgrunn. Så framsatt startet først med framsatt 1, og så laget vi en framsatt halvannen, som først da skulle være en slags reserve. Da. Men da skytes de sammen på den andre raketten som kommer etter hvert.
Og grunnen til at det skulle være en reserve er jo for at det er så mye risiko assosiert med en første launch på den måten der. Da.
Ja. Ja, og det er noe vi er fullt klar over, og det er det de fikk til ved at de har skutt opp nå er en ganske stor, skal jeg si, pragt for både Norge og egentlig Europa, at vi har fått det til.
Men utifra det du så i dag, Herman, med hvordan oppskytningen gikk, og du vet at fremsatt skal på neste oppskytning, hvor selvsikker er du på at det kommer til å gå bra?
Ja, man kan spørre om det. Det er jo, altså man vet jo ikke alt om hva som har gått feil. Så man bør ikke på en måte spekulere i så det er vanskelig å vite hvordan den andre launchen kommer til å gå før man på en måte vet litt mer nøyaktig av hva som har gått feil. Så det spørs nok på grunn til feilen om jeg er nervøs eller ikke. Men det er jo ikke den beste følelsen å se at den snur hodet opp ned og lande ved siden av, men vi er fullt klar over risikoen, og vi er fremdeles veldig glad og ser at det er noe liv på Andøya, og ja, kjempefint å se norsk nøttelig bakgrunn også.
Det er altså sånn å forstå at både fremsatt en, denne hovedsatelliten, og den risikomitigerende reservesatelliten blir skutt opp på samme launch, så om den launchen går dårlig, så er hele prosjektet over.
På en side så kan man si det, men som en studentorganisasjon så er det, jeg liker å si at det er ikke satellitter vi bygger, men vi bygger bygger folka og romtalentet til i morgen egentlig, så vi ser det at alle som har vært med på de tidligere satellittene, de har den kunnskapen de trenger for å gå med videre, så det er vi er stolt over.
Det er jo litt artig det her med private selskap som prøver sin første launch, for det vi så i dag er jo egentlig det som er vanlig, altså at man ikke får en fullstendig nominell første launch. Mer eller mindre alle selskapene vi har hørt om som ikke er NASA, ESA, JAXA og Sovjetunionen, de har feilet på første forsøk. Falcon 1, SpaceX, det skjedde nesten det samme som vi så i dag. Den deisa ned i bakken igjen like bortenfor padden i havet, i Stillehavet. Og Rocket Lab, de var kanskje de som kom nærmest å faktisk få det til. Der var det en ansatt i deres bakketeam som så noen funky verdier som var feil da. Mm. Men på grunn av de funky verdiene så trykket de på knappen og terminerte flighten. Men også Firefly, de som ligger an til at skal skjøte opp ifra Kiruna, som liksom konkurrentene til Anja da, de feilet jo også på sin første flight. Første steget gjorde ikke det som trengs for å komme seg til bane. Så det vanskelig. Men hvis man litt sånn førevar og legger opp til at investorene kjent med den risikoen, og de har jo åpenbart vært kjent med den risikoen, for de hadde jo ikke noen nyttelast da, på første flight. Og de har nok produksjonskapasitet å ha en rakett i bakhold, så er det jo bare å teste igjen. Og den feilen som vi så i dag, jeg vil ikke si at den er katastrofal i måten den feilet på. Det som skjedde etter den feilet kan jo anses som katastrofalt. Den sprengtes, wow, farlig. Men altså, ting gikk forholdsvis greit for seg. Min største bekymring er kanskje hvis det er et problem med at de faktisk har lav thrust-to-weight ratio, dit at det altså, payload-capabiliteten er veldig lav, og du kommer fucking sitt opp til rommet, så er det ikke noe som nødvendigvis fikses med neste flight. Men det kan jo at neste rakett er optimalisert i større grad, for at de har brukt lengre tid på en, eller lært mer, sånn at den veier mindre, sånn at motorytelser gir da en bedre thrust-to-weight ratio med mindre vekt. Så
men er det sånn nå at de setter seg ned og tar alt den dataen, og så begynner de å lage neste rakett for de launcher, eller holder de på med disse prosjektene parallelt?
Det går i parallell, og det er jo det man må gjøre for å være konkurransedyktig. Si, ideelt sett så skulle man ha begynt på neste nå, når man vet eksakt hva som har skjedd med den forrige. Men da tar det jo himla lang tid å komme seg videre, og ulempen er jo hvis det er noe grunnleggende feil med konseptet som du finner ut i første flight, så har du en backlog med to-tre tilsvarende raketter på fabrikken din som er like feilprodusert da. Et eksempel på det er jo Starship nå med SpaceX. De har jo hatt to failures på sitt upper stage, Starship upper stage nå, som er en ny versjon av Starship, og den har en ny fail som de ikke har opplevd før, som har hindret den å nå bane to, eller suksessfull mission to ganger på rad. Så nå det er liksom sånn, bør de gå tilbake til forrige iterasjon og fly med den, for at den har en annen arkitektur som ikke tillater den feilen som de opplever nå å skje. Så det er litt den ulempen med å bygge flere av samme arkitektur, og så finne ut at, oi, arkitekturen her er ikke så bra. Så da kan jeg at man må ta noen steg tilbake, eller ja, men det er en iterativ prosess, og det er det som gjør det til et kappløp, og det er vanskelig å være vestet på forhånd hva som skjer, så det er derfor det er fint å få til en sånn test, for da så vi hva som skjedde, og da kan vi begynne å lage en bedre rakett.
Så oppsummeringen av den er rett og slett at hvis det er en liten feil her, så kan det være gode nyheter, men er det en arkitekturell feil, så er ISAR litt mer deep in the shit.
Riktig. Og sånn som jeg så det i dag, så det litt ut som en liten feil, men som, altså hvis raketten veier mer enn motoren klarer å yte, da begynner det å være litt dårlig stemning nå.
Ja, ja men ja, du så jo at nesten hele rakett nummer 2 var ferdig når vi var besøkt dem i München i oktober. Hvordan var det besøket der, fra ditt perspektiv, Herman?
Det var egentlig helt fantastisk å kunne dra dit og se den selv. Det er, det er kult å se det. Kult å se action på TV-en eller PC-en, men det å se en rakett rett foran seg, det er noe helt annet. Så for de som har muligheten til det, så vil jeg anbefale, jeg vet ikke om jeg skal få det til nå, men
du bare bygger en satellitt, ja. Og så kjøper du deg plass på Spektrum, så får du bli invitert.
Det er så lett.
Eller bare stå utenfor fabrikken. Noen vinduer må jo være, det er ikke alle vinduene med Guardian sikkert da, vet du. Ja,
men det er bare å stå ut for fabrikken, jeg sikkert ikke har med noen droner, men
ja, jeg tror ikke det er sånn du bør gå frem, altså begynne å fly droner rundt fabrikken deres, men hvis man vil se ISAR, så kan man jo fære til München, for det er jo en elv som renner gjennom München. Jeg husker jeg gikk over ISAR her i høst, jeg var i München en tur, og så jeg visste ikke at jeg gikk over ISAR, og så skulle jeg inn på Maps, Google Maps, for så jeg skal fra A til B, hvor jeg er, så ser jeg, faen, det er jo ISAR. Det er jo her det kommer ifra, det er jo det her som er grunnlaget til navnet til ISAR Aerospace, så Ja, de gikk full spektrum i dag. De har visst egentlig hele spektret av raketteknologi. De har vært skikkelig på med det å treffe launch-vinduet sitt, og gode ground support-prosedyrer, og bra med nedstenging av faresoner, og det feltet av det. Men så helt til andre enden så har du jo the real hardcore rocket science, som det som du til syvende og sist uansett må deal med. Uavhengig av bakkesystemet, uavhengig av faresoner, det alltid det du må bli en mester av for å kunne få til ting opp i verdensrommet. Og det jo ikke gitt at de blir det store nye europeiske industrieventyret selv om de treffer bane. Vi har jo eksempel fra USA med Astra, som var en ganske liten rakett, sammenlignbar med Rocket Lab sin Electron. De har kommet seg i bane flere ganger. Og de basically i konkurs, en ansatt, og det var han som startet det, og nå prøver de å få det i gang igjen da. Og de hadde jo faktisk en ganske lignende testflight. De mestet en av motorene sine i det de tenkte Astra-raketten, så da hadde de alt for lite thrust, så da fløg ikke raketten oppover. Og på grunn av at de hadde en motor for lite, så var thrustvektoren skjev, så den begynte bare å skli sidelengs, den hovret bortover. Avionikksystemene, deres cardio, stabiliserer den raketten. Så den flipper ut rundt, sånn som ISAR sin rakettur i dag. Så de har, jeg vil jo påstå at ISAR også har en sånn GNC-kontroll case de må fikse også, for den begynte å wobble ganske mye. Og vi har sett eksempler på raketter som sliter litt med det samme, uten å wobble så mye da.
ISAR Aerospace, de jo et tysk selskap, men grunnen til at de skyter opp her i Norge er jo på grunn av Andøya Spaceport, som et nyttstartet initiativ, og det godt plassert fordi Andøya har holdt på med romoppskytning veldig lenge, og det de nå gjør i Andøya Spaceport er altså baneoppskytning. Det er relativt få aktører i Europa som holder på med dette. Når jeg først begynte å høre om dette, så snakket de om at det var et romkappløp mellom Sverige, Norge, Skottland og Portugal. Nå har Portugal ikke gjort så mye aktivitet på den fronten. Hva betyr dette for Norges posisjon i Europa?
Så Norge har jo, og Andøya spesifikt, og i tillegg til Andøya, også romfartstilsynet, og så de statlige organene som skal godkjenne det, har jo nå visst at de har en prosess på å tillate fartøy å fly opp til bane rundt jorda fra Andøya. Det har jo ikke Kiruna i Sverige gjort ennå, og per nå har vel egentlig ikke Saxafold på Shetland fått det heller. Så Andøya, hvis du tenker kappløpet mellom romhavnene i Europa, så ligger jo Andøya definitivt fremst. Og så Andøya har jo egentlig gjort det som de skal gjøre for å vinne kappløpet nå. De tillater folk å skjøte opp på trygt vis, som vi så i dag, det var trygt. Men Andøya er jo avhengig av at de her oppskjøtningene går bra etter hvert for å kunne tjene på det. For det er jo en kommersiell romhavn hvor Andøya skal gå i pluss, ideelt sett. Andøya er jo en stor andel av det, og statsaid, men det skal jo generere innkomst også. Men de er i hvert fall langt frem, og de har ikke de samme problemene som Kiruna har. Kiruna må jo skjøte opp over Norge.
Og det får de vel ikke helt lov til, sånn jeg har forstått det?
Nei, og det blir kanskje i så fall veldig dyrt. Ja. Altså at de blir bøtelagt, eller at de må betale noe ekstra for det. Men og en annen ting er at Andøya ligger jo veldig godt plassert. Jeg har jo hørt litt fra RFA da, hvordan det var å frakte både folk og fe ut dit, og det er litt vanskeligere enn å komme seg til Andøya. Og så er det bare det at Andøya har en flyplass. Så hva blir det, 30 minutter unna launch-siten? Så det er jo helt, det er jo meant to be.
Og de har både havn og sterkt veinettverk.
Ja.
Kiruna har jo jernbane da. Det er verdt å nevne.
Ja.
Men de har ikke oppskytningstillatelse over Norge.
Ja. Men det måten ISAR eller Spektrum-raketten kommer seg til Andøya på er jo jernbane. Så det er jo jernbaneforbindelser nok til at en rakett kommer seg på Andøya også. Så jeg tror Andøya har posisjonert seg veldig bra. I dag er det positivt lys, i hvert fall jeg vet ikke, VG tenker kanskje annerledes rettet mot Andøya, og for dere som hører på, som skjer i VG og Dagsrevyen i kveld, og hva den skal være, så kommer det nok til å sikkert være en slags negativ vri på det, Men da anbefaler jeg å høre litt på det de representantene for andre spesport sier når de faktisk blir intervjuet. De var ikke redde i dag. De visste at det var et utfall, og de var veldig grei og tillot oss å komme og se på det. Det at folk får sett opp kamera, og at det i hele tatt er en livestream som går rundt hele verden live, det hadde jeg ikke forventet fra et litt sånn konservativt og gammeldags og litt sånn risikoadvers Norge.
Ja, og Andøya er vel, de har vel en helt utrolig kompetanse også. De har vel nylig, eller han som startet dette prosjektet, det er jo Jon Herr, og han norsk mann, men han har vel brukt store deler av livet sitt i en annen spaceport.
Samme.
Hva var det han gjorde der?
French Guiana. Han var vel en spaceport director der også, mener jeg husker. Så har han vel en del satellittdesign bakgrunn også. Så han og Ingunn Berge, mener jeg, var med å starte opp det prosjektet her, og utrede det, og fikk fundinger til å kunne starte opp en spaceport i Norge.
Så de kommer selv inn med en utrolig kompetanse, og så, yes. Og så reiser de til en sånn hub med kompetanse plassert i lilla Norge. Du skulle ikke trodde det, men jeg lurer på om jeg hørte at det første landet til verdensrommet, det var Sovjet. Det andre landet, det var USA. Og det tredje landet med Andøya Space, det var Norge. Stemmer det?
Jeg har hørt den factoiden der selv. Jeg vet ikke om det stemmer, men det sånn timeline-messig så gir det jo mening, for Anja begynte jo å sende opp sonderaketter på 60-tallet, mener jeg.
Yes.
Riktig nok ikke til bane, det er en viktig skillnad der, men sonderakettene som Anja har skutt opp, de har gått opp til 400 kilometer og høyere, som er høyere enn det den internasjonale romstasjonen flyg. Så det synes jeg er litt fascinerende, så at lille Anja har sendt ting og tang opp til hundrevis av kilometer. Men den energiforskjellen som trengs for å komme seg opp til hundrevis av kilometer versus å gå i bane i hundrevis av kilometer, den er enorm. Og derfor du trenger 30 meter høye raketter med 40 tonn med drivstoff for å frakte ikke engang 1000 kilo med metall opp dit. Det tar det jo litt til energimengden som kreves, og SpaceX da, de har jo et mål om å frakte 100 gang så mye som det Spektrum skal frakte til lav jordbane, og det er jo faktisk den størrelseorden du må på hvis du skal frakte nevneverdige mengder med utstyr til Mars, og nevneverdige mengder med utstyr tilbake fra Mars, for det er store avstander i verdensrommet, det er ikke 400 kilometer da er det 440 millioner kilometer, og i den duren så er det et startskudd for europeisk romsatsning. De berører en liten andel av markedet. De store aktørene som har holdt på lenge, de er ikke interessert i ett tons raketter. De har kastet vekk dem for lenge siden. Det var det første SpaceX gjorde når de fikk komme seg til bane, pelma ett tons raketten sin og begynte på 20 tons raketten. Det skjer jo med Rocket Lab også. De har gått vekk fra 500 kilo, 300-500 kilos elektron og begynt på neutrons på 13 tonn med nyttelast til lav jordbane. Så det er et startskudd. De som er i verdensrommet, de er best skikket til å fortsette å utvikle nye og bedre raketter, så det er et startskudd, men per nå så er vi nok langt unna at rakettrinn kommer å lande ned på Andenes fyr og flyr igjen 17 gang til 20 gang på rad, sånn som SpaceX driver og knoter i disse dager.
Ja, planlagt i hvert fall.
Ja.
Hvordan ser fremtiden til Andøya Spaceport ut på Andøya?
Så Andøya, de er jo ikke fullstendig avhengig av ISR Aerospace for å holde ting gående. De har jo, så vidt jeg har hørt fra diverse konferanser og slikt, jeg har hørt at de har muligheten til å bygge flere pads. Men det forbeholder jo at de har aktører som skal bruke de her padene. Og den padden som ISR Aerospace har nå, den har de bygd selv. Altså, de har fått lov til å utforme den akkurat sånn som de vil. Andøya står for arealet, mens det som er på arealet er ISR som er utviklet selv, og den padden har de enerett på 20 år frem i tid. Så kan jeg at de fornyer kontrakten og får det 20 år til. Så det er ISR sin. Så Andøya har nødt til å bygge flere pads hvis den skal være en romhavn for flere aktører. Men det er noe jeg vet de jobber mot. Og så blir det interessant å se hvem skal være. Er det europeisk? Er det asiatisk? Er det amerikansk? Vi vet jo at amerikanerne har lyst til å skjøte opp ifra Norge. De har jo fått en sånn avtale, tror jeg, noe slag med å samarbeide med amerikanere.
Mm, og New Zealand, men jeg husker.
Ja.
Trepart samarbeid.
Men når vi snakker om hvem som kanskje kunne hatt lyst til å sette opp operasjoner på Andøya Spaceport, har vi egentlig gått gjennom de basicsene om hvorfor Andøya Spaceport er en plass du kunne ønske skutt opp fra?
Så vi har jo vært litt inn på det med forskjellen mellom Sverige sin Kiruna og Norges Andøya. Det er jo det at du er ved kysten. Og så er det jo sånn at det finnes ulike typer baner som du vil ha nyttelastene dine i. Fra Cape Canaveral og fra Kazakstan og fra de vanlige launch sitesene i verden, så er det nært ekvator. For da har du muligheten til å utnytte så mye av jordas rotasjon, sånn at du trenger å bruke mindre energi for å få samme nyttelast til lav jordbane. Mens det er en annen bane også, som heter for polarbane. Den kommer til å bli mer og mer relevant de kommende dagene her nå. Det er en mission med astronauter, der blant den norske Jannike Mikkelsen, som skal gå i polarbane. Og Andøya er skreddersydd for sånne baner. For da må du skjøte opp enten rett nord eller rett sør. Og rett nord for Blake, der padden til Isar er, der er det hav. Så er Svalbard der, som er sikkert litt til venstre for Svalbard da. Men da får du en bane hvor du må ha litt mer energi for å frakte sammen nyttelasten til bane inn fra ekvator, men du er i en inklinasjon som tillater deg å se hele jorda. Fordi at du går fra nord til sør, så du dekker hele den rangen, og så roterer jo jorda under deg, så du får sett hele jordkloden i det du går rundt banen. Mens i lav jordbane ser du jo egentlig bare ekvator. Så du får større dekningsgrad fra Andøya, med litt straff på payloaden da, ettersom at det er så langt nord.
Polarbane er vel noe vi har mye erfaring med her på NTNU.
Ja.
Orbit NTNU sin selfiesat, den gikk i polarbane mens den var oppe, og Hypso-satellittene som skal mappe, er det algeoppblomstring i havene?
Stemmer.
De går jo også i polarbane, rett og slett på grunn av den egenskapen som Simon forklarte, der de får se hele jorda.
Ja, jeg tror det er mange av dem i småsatellittmarkedet som er interessert i polarbane for at du ser hele jorda. Mens det som er fordelaktig med altså ekvatoriell bane er at du kan sende opp svære romstasjoner til en billigere penge.
Mm.
Mens en smålsett som Spektrum kjente å skjøte opp har kanskje heller lyst til å se hele jorda enn å være en del av en romstasjon.
Absolutt. Strålende dag i norsk romfartshistorie. Herman og Simen, tusen takk for at dere kom på Spacepodden.
Selv takk.
Yes, takk, takk.
Du har hørt en ny episode av Spacepodden, en podcast laget av Norstic. Vi er endelig tilbake etter en liten pustepause og er klar for å levere. Hvis du har spørsmål eller forslag til gjester eller tema som du har lyst til å høre på Spacepodden, så må du gjerne sende oss en mail på spacepodden@norstic.no. Du finner e-postadressen i episodebeskrivelsen. Bak teknikken har vi Sarah Green, som også har redigert denne episoden. Tusen takk for at du lytter. Ha det bra.